Velkomin í hljóðbrot. Það sem við heyrum hér undir er upptökur frá eldgosinu í Fagradalsfjalli sem að voru teknar upp af útvarpskonu RÚV, Önnu Marsibil Clausen. Ég heiti Eyþór Kamban Þrastarson og mun leiða þennan þátt. En það sem við munum fá að heyra í þessum þætti er viðtal við Elfu Svanhildi Hermannsdóttur sem er nýráðinn forstjóri þjónustu og þekkingamiðstöðarinnar ásamt því sem ég fekk að taka viðtal við hana Önnu um það hvernig þessar upptökur sem hún gerði komu til og svo fáum við aðeins að heyra Jónum Hlyn Þór Agnarssyni félagsmanni og aðgengisfulltrúa blindrafélagsins verkefni sem hann hefur nýverið orðið hluti af en við skulum byrja á Elfu